cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bună seara și bine v-am găsit, dragi prieteni ai postului de Radio Lumina, aici pe 90,4 MHz. Vă spune gazda dumneavoastră de astăzi, Alexandra Dediu. L-am invitat astăzi în studioul nostru la Viața Cetății pe domnul Victor Frunză, căruia îi voi spune bună seara și bine ați venit, domnule Frunză, pentru prima dată la noi aici la Radio Lumina.
Bună seara și bine v-am găsit!
Trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că noi ne-am întâlnit aici cu ocazia Târgului de Carte, Târgului Național de Toamnă al Cărții de la Turnul Severin, ediția a 7-a. Un târg care adună editori de carte, scriitori, oameni care au aplecare către fenomenul literar și cultural în același timp și care vine în întâmpinarea, sperăm noi, a nevoii oamenilor pentru carte. Prima întrebare ar fi, dumneavoastră, la momentul acesta simțiți că oamenii au cu adevărat nevoie de carte, vin către carte?
Dacă simt,
da.
Sunt oameni și oameni. Unii nu au nevoie de carte. Nu au nevoie, e argumentul, îl avem la îndemână. Când călătorim, vedem că oamenii nu-și scot din poșete, din genți, își scot cel mult ziare sau niște sandvișuri să mănânce, dar nu scot și o carte cu care să-și petreacă uneori niște lungi ore plictisitoare de călătorie sau chiar pe trasee mai scurte. În alte țări lucrurile astea sunt cu totul altfel, am văzut eu însumi, că și în momente de scurtă, de răgaz, omul scoate o carte și citește. Deci nu toți au simt această nevoie, dar nu trebuie să generalizăm.
Nu trebuie
Sunt
să generalizăm.
Unii care au nevoie de carte.
Care au dependență față de carte. Cartea cred că trebuie să rămână prietenul omului.
Nu, asta e, cum să spun, e un șablon, moartea prietenul omului. Și nici dependență de carte nu trebuie să existe, în sensul în care un lucru rău creează dependență. Termenul în sine are
în
un
dependență
sens,
în sensul bun
are
al
un
cuvântului,
sens,
da.
Da, un sens peorativ. Dependența înseamnă ceva de care vrei să scapi și nu poți. Cartea nu trebuie să creeze o dependență de care trebuie să scapi. Și dacă este bine, ați acceptat termenul frumos, pozitiv, cum e dependența de frumos, așa trebuie să fie și dependența de carte, de lectură, de a intra într-un alt univers. Așa cum dorești să asculți muzică. Dar în momentul în care ai intrat în acest univers, și aici trebuie să faci o selecție.
Corect.
Deci nu e tot una ce citești.
Și
trebuie să știi, să apelezi la ceva ce este util, ce îți este plăcut, îți este te întovărășește cu mare dragoste pe care ți-o trezește ție pentru ceea ce faci.
Dar cine ne învață să facem această selecție până la urmă? Pentru că chiar dacă nu se citește în ultimii ani foarte mult, oferta este foarte mare și nu întotdeauna cărțile care ni se prezintă pe standuri, în librării sau, eu știu, la colți de stradă, sunt tocmai cele de care avem nevoie.
Întâi te învață mama și tata, deci pe copilul. Copilul când începe să aibă un contact și cu lumea scrisului, astăzi copiii au întâi și întâi, din păcate, contact cu
tastele
computerul, cu taxele calculatorului și cu televizorul, cu videoul, cu diverse spectacole pe sticla televizorului, indiferent de unde vine. Dar aici e rolul imens al părinților, care trebuie să spună copilului că va avea în viață nevoie și de o carte care îl va învăța multe lucruri și îi vor fi cărțile mai utile decât îi sunt imaginile trecătoare și uneori scandalizatoare ale televizorului. Vreau să vă spun că nu degeaba există acel proverb, ai parte. Deci primii părinți. Cine te învață mai departe, sunt foarte mulți oameni sau foarte mulți factori care îl învață pe un tânăr, am ieșit din copilărie, deci pe un tânăr să apeleze la carte. Din păcate, și școala are acest rol, dar tot din păcate școala are acest rol, dar din păcate nu totdeauna școala îndrumă pașii și spre o literatură cu o deschidere mai largă, ci numai spre cartea foarte utilă.
Am aici în mână un pliant, domnule Victor Frunză, despre editura pe care dumneavoastră ați creat-o, editura Victor Frunză, și scrie aici: fondată în exil în anul 1982, o editură particulară cu tradiție. Cum s-au întâmplat lucrurile? Cum a luat naștere această editură? Și practic în paralel, aș vrea să-mi spuneți când ați luat dumneavoastră prima dată contact cu cartea ca obiect pe care l-ați îndrăgit și care v-a creat acea dependență frumoasă de care am vorbit mai înainte.
Sunt două categorii de întrebări pe care mi le puneți. Să o iau pe aceasta din urmă. Când am luat prima dată contact cu cartea, vă mai spun sincer că nu mai țin minte. Dar prima mea carte din biblioteca mea, pe care cred că o am și astăzi, și o am. Și astăzi este o carte pe care scrie cu litere foarte stângace: Frunză Victor, clasa 3. Și era o carte salvată de la distrugere, pentru că are și astăzi foile rupte, primele foi rupte, și este vorba de Dumbrava minunată a lui Sadoveanu,
da.
Când am și citit prima dată această minunată poveste și care m-a fermecat.
Și ați intrat în lumea aceea nebănuită a cărții.
Da, dar am mai salvat o carte de la foc, pe care o păstrez la fel în biblioteca mea secretă. Și cu toate vicisitudinile și peripețiile biografiei mele, când am pierdut enorm de multe obiecte, inclusiv cărți, acestea au ajuns până astăzi, deci au fost salvate. Deci a doua carte memorabilă, salvată de la un foc, din 1900, eram copil foarte mic, dar care ține minte bine, se ardeau niște cărți sub regimul comunist, deci în 1949, cred că era, sau 50, și se aruncau fel de fel de cărți. Nu aveam voie să mă apropie, dar m-am apropiat și am smuls o carte care mi s-a părut mie că e mai deosebită prin faptul că avea scoarțe. Era vorba de Jules Verne, am și astăzi, O călătorie de la Pământ la Lună. Și iată, ajungem acum la întrebarea a doua.
Călătoria de la Pământ la Lună, într-un fel.
Călătoria mea de la Pământ la Lună din Jules Verne, în lectură, s-a concretizat ulterior, în anii mei de acum, aproape de maturitate, la o călătorie pe care nu mi-am dorit-o, în exil. Am fost expulzat în 1980, din România în Danemarca, țara exilului meu, unde una din grijile mele esențiale și din preocupările mele de bază a fost să îmi public ceea ce scrisesem în țară, și pentru că nu puteam să iau cu mine ca manuscris, am învățat pe din afară textul unei cărți, concretizată mai târziu, numită Drepturile omului în România. Când am ajuns în Danemarca, deci cu această grijă am căutat, m-am gândit că să mă duc și să bat la ușile editurilor ar fi inutil, pentru că va trebui să parcurg multe edituri, și atunci m-am hotărât să o editez singur. Era vorba de să o public în limba română pentru români, în primul rând, și am dat peste o firmă generoasă care mi-a pus la dispoziție o mașină de scris IBM, pentru asta era pentru noi revoluționar atunci, cu litere de tipar, deci tipar Gutenberg, ca da, să spun așa, care avea o mică memorie, dar nu calcula un singur lucru, nu calcula, făcea marginea, dar nu alinia marginea din dreapta. Și atunci am făcut eu alinierea mental. Am scos în felul ăsta Cartea pentru drepturile omului în 1982, necheltuind altceva decât propria
energie.
Am scos primul un exemplar pe care l-am dus la o tipografie, care, văzându-mi situația disperată de om care vrea să scrie despre România ceva ce se petrecea în țară și despre care aveau cunoștință, mi-au cerut un preț minimal. Acel preț l-am plătit nu având, neavând mulți bani, ci aveam foarte puțin, trăiam pe un ajutor social și cu ajutorul unor refugiați care mi-au împrumutat acești bani. Din fericire, prima ediție a cărții pentru drepturile omului în România s-a vândut foarte repede și și-a recuperat acei bani. Am putut să restitui datoria și să pornesc mai departe cu a doua și a treia carte și în acest fel, în 1982, exact acum, deci în 2007, vor fi 25 de ani,
da.
În sfert de veac, s-a înființat editura Nord, ulterior numită Victor Frunză.
Vă gândiți la cei 25 de ani să faceți așa o retrospectivă a acestei edituri, să încununați într-un fel toată această activitate și mă gândesc dacă, în paralel vorbind, dacă până la urmă cartea și scrisul au fost strigătul dumneavoastră de disperare atunci când nu ați putut să vă exprimați în țara care vă născuse.
Exact asta este motivul pentru care m-am zbătut să înființez propria editură și am realizat acest deziderat, pentru că, într-adevăr, strigătul meu nu m-a putut altfel răzbate. Dar așa a răzbătut la exilații români care fugiseră din țară de groaza dictaturii. E adevărat, unii dintre ei, cei mai mulți, se fereau să se manifeste, dar în același timp doreau să cumpere această carte. Cei mai mulți o cumpărau, erau de bună credință, își plăteau, erau și emigranți care comandau această carte și nu o plăteau, ceea ce îmi cerea din partea mea un sacrificiu în plus. Acum răspund la întrebarea, cea din tâi întrebare a dumneavoastră. La anul, România intră în Uniunea Europeană. Din fericire, e o coincidență, 25 de ani de la înființarea editurii noastre, acest sfert de veac de când editura există supraviețuiește dificultăților enorme pe care le au și alte edituri, dar și propria editură supraviețuiește încercărilor de a o desființa venite din partea unor adversari ai ideilor pe care le-am promovat. Deci, supraviețuind și împlinind 25 de ani, desigur, nu doar că voi marca acest sfert de veac, dar sunt obligat să o fac și o voi face. Să sper că o voi face fără să fiu marginalizat, editura să fie marginalizată și în acest moment, cum se încearcă și s-a încercat de 16 ani în continuu de când am repatriat-o.
Ar fi foarte multe întrebări de pus la acest subiect, probabil că o să ne mai întâlnim și o să mai discutăm pe tema asta.
Să dea Dumnezeu să ne mai întâlnim.
Aș vrea să vă întreb, domnule Victor Frunză, vorbind la modul global într-un fel, pornind de la ideea aceasta a lecturii, a cărții, trecând prin ceea ce înseamnă un regim comunist și până la urmă faptul că în fruntea acestui regim s-a aflat un om neștiutor de carte și în egală măsură lupta dintre oamenii care au înființat...
Deci ultimul, conducător, vreau să spun, că în fruntea acestui regim s-au aflat mai mulți conducători.
Ultimul conducător, da, mai ales ultimul conducător. Ultimii ani în care dumneavoastră ați suferit, ați fost nevoit să plecați din țară.
Am fost expulzat, nu am fost nevoit să plec. M-au nevoit să plec. Da.
V-au nevoit, cu atât mai grav. Credeți că dacă în fruntea acestui stat ar fi fost un om știutor de carte care s-ar fi aplecat mai mult asupra spiritului, lucrurile s-ar fi întâmplat altfel? Și aș vrea să punctez aici nevoia de spiritualitatea noastră a fiecăruia, pornind de la cel mai mic nivel până la cel mai înalt.
Personajul neștiutor de carte pe care dumneavoastră le bucați are un nume și un pronume și să nu ne ferim să-i pronunțăm.
Da, Nicolae Ceaușescu, așa este.
Dar nu era neștiutor de carte, era altceva. Era ignorant, era retrograd, nu era neștiutor de carte. Era într-un fel, poate provoc nedumerire, era reacționar. Ăsta este cuvântul.
Bine, ignoranța mi se ignorant. Pare cea mai grea boală,
da, era,
până la urmă.
Și era pe deasupra foarte șiret. Era foarte priceput să tragă diverse sfori. Era priceput să facă din alb negru.
Nu descoperiți acest personaj în zilele noastre, într-o masă cât mai mare?
Să termin, să vă răspund la întrebare.
Vă rog.
Aveți o cascadă de întrebări, dar trebuie să vă răspund, pentru că oamenii m-ați întrebat dacă era altul luminat, ce se întâmplă, dacă cumva situația era alta. Nu. Structura sistemului cerea unui conducător, indiferent dacă era, eu știu, un inteligent, cultivat. Inteligent era Gheorghe Udeș, nu era cultivat, dar Gheorghe Udeș s-a ridicat de la condiția lui de lucrător la căile ferate, la conducător de stat, când a ajuns, deci și-a depășit condiția. Ceaușescu nu și-a depășit condiția de calfă de cismar. Aici era tragedia noastră. În afara, și nu și-a depășit condiția tocmai datorită acelor defecte pe care le avea, respectiv de la ignoranță la o șiretenie diabolică. Chestiunea este că, din păcate, și un conducător luminat ar fi făcut, deși ar fi făcut altfel, n-ar fi făcut mare diferență în împilarea și în apăsarea multora, acestor milioane de oameni care erau. Pentru că el trebuia să ilustreze prin acțiunea lui tezele care veneau din afară. Numai în situația în care câștiga o anumită independență, lucru care s-a întâmplat la noi abia în 1964, odată cu tezele din aprilie, el putea să facă să fie mai liber, pentru că nu-i mai veneau și nu mai avea obligația îndeplinirea acelor teze pe care le supravegheau din afară cei din vârful ierarhiei internaționale, respectiv de la Moscova. Din păcate, Gheorghe Udeș nu a mai avut această șansă. Dar acea independență, vă dau un exemplu, în cazul unei țări tot comuniste, cum era Iugoslavia, s-a tradus prin aceea că iugoslavilor, diverselor naționalități din Iugoslavia, le-a fost mai ușor sub comunism decât ne-a fost nouă.
I s-a dat libertatea de a pleca,
au circulat, au putut să-și aducă ceea ce câștigau în țară, să-și ridice case, să aibă un alt nivel de trai.
Corect.
Și deci această independență s-a repercutat în acest fel, deci printr-un om cultivat cum era Tito. La noi, ignorantul și obtuzul, care era la un moment dat, avea o anumită independență, a putut să facă totul, tot independent, dar numai în favoarea lui și a clicii și a tagmei, care ulterior a venit și la putere și după Revoluție.
Nu vi se pare, domnule Victor Frunză, că de 16 ani încoace intelectualitatea românească, cea adevărată, stă, bate în retragere din ce în ce mai mult în fiecare zi și preferă să lase tot circul societății la mâna celor care vor să facă circul, resemnându-se parcă tot mai tare?
Da, circul. Într-adevăr, din păcate, viața noastră politică seamănă tot mai mult a circ, mai ales când privești spectacolele pe care le dau diferite posturi de televiziune din România, care sunt foarte multe. Dar aici e o problemă pe care o ridicați cu intelectualitatea. Intelectualitatea este ea însăși dezorientată. Și dacă intelectualitatea înainte de 1989 nu a avut decât puțini reprezentanți, iar cei mulți nu i-au urmat pe acești puțini, ci i-au urmat pe măscărici și pe panglicarii care s-au apărut după 1990, închipuiți-vă că ceea ce se întâmplă astăzi, că intelectualitatea iese să-și ceară, dau un exemplu, profesorii, nu? Da. Să-și ceară niște drepturi salariale, toate astea sunt roadele atitudinilor anterioare. Deci, ceea ce semeni, aia culegi.
Ne întoarcem la ignoranță, într-un fel, pentru că și aceasta este un fel de ignoranță a ceea ce se întâmplă în jurul tău. Timpul trece foarte repede și cu dumneavoastră ar fi de povestit foarte multe. Poate ne mai întâlnim, cum spuneam, într-o altă emisiune. Pentru că am pornit de la ideea Târgului Național de Toamnă al Cărții, la care dumneavoastră ați participat în aceste zile. Vreau să-mi spuneți dacă dumneavoastră considerați că aceste târguri de carte își ating scopul. Și vă întreb asta nu întâmplător, pentru că în ultimii ani am avut ocazia să particip la aceste evenimente culturale. Dar de fiecare dată am rămas cu impresia că ele sunt susținute, făcute de organizatori, pentru organizatori și pentru cei care participă. Marea masă a oamenilor, mă refer la elevi, studenți și
profesori intelectuali, sunt zeci de medici, sute de medici,
da, nu i-am văzut,
avocați,
exact,
oameni din justiție de diverse, magistrați.
Nu au reprezentare. Ce credeți că se întâmplă?
Se întâmplă următorul lucru, că oamenii sunt copleșiți. Există realmente un bombardament extraordinar al reclamei comerciale și toți, vrând nevrând, adică fără să voiască, sunt victimele acestui bombardament de reclamă și nu mai este loc pentru a lua cunoștință și de evenimente în jurul cărora se face o reclamă mai mică. Se pun două afișe mici la teatru, deci odată acest lucru se întâmplă. Al doilea lucru care se întâmplă și trebuie marcat e că oamenii sunt, chiar cei care au o anumită eficiență materială, acest câștig material pe care l-au atins. Există un strat, nu trebuie să ne plângem că toți o duc greu.
Exact.
Există sunt oameni care o duc greu, dar sunt și oameni care o duc relativ bine și alții care o duc foarte bine. Ei, acest progres material nu se evidențiază și nu merge în paralel și cu un progres spiritual. Interesul acestor oameni de succes nu se manifestă decât în sfera achizițiilor de bunuri materiale la prima mână, cum ar fi mașinile, automobilele, deci lucru cunoscut pentru un nivel scăzut de intelectualitate. Adică nici ei nu se face efortul de a se ridica la un nivel superior de spiritualitate pe care îl servește un asemenea salon de carte cum este acesta, unde sunt lucruri, eu am văzut ce prezintă și alții, realmente foarte interesante. Dar e de mirare că totuși Turnul Severin este un oraș atât de frumos, în care sunt atât de mulți intelectuali și vizitatorii sunt rari. Deci nu numai de vină ar fi faptul că nu e reclama și anunțurile sunt copleșite de reclama comercială de pe televiziuni și așa mai departe, ci și din faptul că există o discrepanță între succesul material și tendința sau lipsa oricărei tendințe de elevație spirituală.
Este un fenomen pe care îl observăm în ultimii ani și se scrie foarte mult pe această temă, că acest secol pe care abia l-am început este pur și simplu acaparat de material în detrimentul spiritualului, de materialism vulgar. Și asta nu se întâmplă numai la noi, sunt convinsă că se întâmplă în toate statele lumii, pentru că multe din relele pe care le-au produs occidentalii le copiem noi astăzi. luându-le drept realizări, fără
să vă
a face
spun
diferențele.
Câteva lucruri. Aici iarăși atingeți diverse probleme. Întâi, acest adevăr, această indiferență care se manifestă într-un oraș cum e Turnul Severin, am observat-o și în recent, deci e vorba de o observație de acum câteva săptămâni, într-un oraș ca Buzău, deci e valabil pentru întreaga țară. În Buzău am avut o sesiune consacrată, organizată foarte bine și foarte interesantă, consacrată de Pamfil Șeicar, de Biblioteca din Muzeu lui Pamfil Șeicar, care e, după cum poate știți, de originar
din
Buzău, da.
Din
Buzău, s-a născut în Buzău și primele clase de primar le-am, deci a văzut lumina zilei în Buzău. Și biblioteca de acolo se simte obligată în fiecare an să organizeze o asemenea manifestare. În fiecare an se aduc lucruri noi. Ei, și de acolo a lipsit intelectualitatea, dar lipsește și tineretul. Să știți, aici este trist. Astăzi au venit câțiva elevi aici. Deci aș dori mai mult decât intelectualitatea de bază a orașului să fie înlocuită, de fapt, de tineret.
Noile generații.
Noi, în afară de bățâiala permanentă, transmită și încurajată de televiziuni și uneori și de radio, ar trebui măcar în paralel, pentru că muzica e frumos, și muzica ușoară, și e frumos ca tineretul să asculte, și când eram tânăr mie îmi plăcea la fel, dar mă interesam și de celelalte aspecte. E adevărat că pregătirea și facultatea pe care o făceam mă obliga la aceasta, dar tineretul se îndepărtează și nu știu, generația vârstnică din care fac și eu parte este și trebuie să fie responsabilă pentru atragerea acestor tineri sau acestor generații spre cultură, nu numai spre cartea sau un salon de carte, spre cultură în general,
da. Domnule Victor Frunză, sunt foarte multe de discutat cu dumneavoastră și pentru că sunteți în cunoștință de cauză și simțiți fenomenul în cele mai adânci profunzimi, de aceea vă propun să vă aflați și săptămâna viitoare în studioul nostru de radio pentru a continua această discuție de la care am pornit și care ne poate duce pe foarte multe cărări. Nu aș vrea să ne luăm rămas bun definitiv de la ascultătorii noștri astăzi.
Bine, vă mulțumesc, voi participa.
Vă mulțumesc și eu pentru atenția acordată, doamnelor și domnilor. Alexandra Dediu vă urează toate cele bune și, ca de obicei, Domnul să vă aibă în pază.
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.